Era unha fría mañá de inverno na gran cidade. As follas das árbores parecían conxelarse antes de chegar ao chan. Só uns valentes pasariños se atreveron a cantar cando comezaron a aparecer os primeiros raios de sol.